Luke chapter 16. Mi ila, mi riembo pos poi fa faile. West fan, tijasi rangle nu dijabel wone ni nanrona. Pos poi wonge embo mana fa yunali Roma bla wamo na wa yeye. Nu uma blai niren mana fa yunali Roma bla wamo nanrona pos poi wonini ufai pegi yubu ye omo ga yubaba giye omo minglari unini. Nando na fane mana fa yunali Roma bla wamo namo yo bos poi woneni yolo wiga huyaline unandona. Embo figamiga ki gubu mi yeneni. Yene bai gasamo rere pibrola yire ki mi embo Roma bla isi yene yubu homo figa figa. Embo figami sa yene ese fei wae yugaine bos poi embo Roma bla kinini kore. Kapospo yire wone kore nandona. Kiese kange fika. Mana wamo kinini yire. Kiese fei kaige. Pospo iwinini kore. Kisa fei kelo. Ese kange ombla embo mana wonge. Ka kombo pike. Ka ki fei fai kalige. Uma ombla. So naimele saki namalepu. Embo omo fika kiese kange. Embo ki pegimo. Uma mingla riese no uki kaigi mo nunini. Nando nafane u yemyoku nu uma embo kalnubune omo embo mana wamo unini. Ka uyaline mana embo yolowi risi nandona. Ene yubu omo embo mana wamo kinini mingla riwe klaenre nro. Ka mana namo yireni unandona. Ki kalkem 100 gallon oil embo olive. Ka pospoi namo yireni unandona. Yene yembi barola me embo nu. Nere omo isi yene kalibu ye namo. Naimele yene waiga faflai yere 400 gallon ro. Ka pospoi yaline mana wonge kore. Omo embo yene kalibu ye namo sarongele. Ka mana namo yireni pospoi nandona. Ki kalkem 1,000 peg wheat ka pospo yireni unandona. Yene yembi brola me embo nunere omo embo yene kalibu ye namo ka yene yere resulu 800 ro. Ka mana wamo embo pospo ifafaile fe iwolu boro. Ukon yereri nola embo pospo ifafaile namo. Embo figa u embo yange omla yugaine nu uma embo hila uboro. Nu uma fai nubenene omo embo pige me samo namale roko ipit pitiri fai nange ne omo fai saemolo ne none. Ka embo roko inamo nro nu rigebo ne nu uma fai nubenene omo huboro embo kot. Pone pubu omo ububu yugaine romablo embo pige me kapange nupin uma ese nimei uma foli poneni. Ka embo omo ububu yugaine romabla embo pige me pegimo nuese no bone baibi baibe mo embo fai neli nandona nandona. Mana embo fai samo yuluye omo pitpitiri umangle namo mana namo omo wamo re nu uma ese nanewu. Ka uese kon samo yuluye ka mana embo fai yange nale fafaile. Omo pitiri mana namo omo wamo re uese yange nale fafaile. Nando nafane la embo pone fei samo popalibe omo ububu embo pige me safina ese ire bipone ese popali omo uboro wamo albone. La embo pone fei samo popali omo embo nu umablai. Safina ese yabe pone omo yugaine omo poneni. Nu uma embo fai nange omo embo mana wonge. Wonge nunini ese fei yange omo embo mana wamo blaenrane onele. Mana ese woleane wonge wamoga wonge sa uese fei woleane. Uese yubu mi embo wonge. Ka wonge sa uese fei yubu. Nando nafane pone ese fei banga omo embo kotka ringlene Romaula. Nu uma farisi fai wol naba ne Romaula. Nando nafane nu nubu mi embo tijeska nu unglam nelref angle nile. A tijesi rengle nu nando na. Pone bire pugu bone fai nubi nu mamingla rese nulu bone ga nunire bone sa uboro. Ka godsa namale omo embo pegi nenene holbu na pone ni. Omo embo mone uma mulu uboro ka god yulusa fafailo wamo nama unini. Mi ila. Jesus oblo mi embo lo ka kingdom embo kot. Verse 16. Mi embo lo ka mi embo nu prophet. Nu won noblo yolo wi plele embo chon yolo wiye. Ka embo chon yolo wi. Mi uboro embo kingdom embo kot nu na noblo ne. Ka binu ma minglari nengali ni rebanri kingdom namo. Nemi ka pige me sa ese pegimo ka. Mi rol bidiri embo kod sa SFA begimo onele. Mana fina embo yubone puli woneni ka yempin wonge gore mana namo sa yange nale pamok. Ka mana fina embo yempin embo mana yubone wu waeye namo mana namo re yange nale pamok. Mi ila. Mi embo mana yuna Roma ula. Minglari yane Lazarus. Verse 19. Isi mana wonge fai yunalie Roma ula minglari. Ningi kaere ufai raile siot ububu ka iberie amlabi kaga uboro. Mana namo yunali omo ububu minglari. Ka ningi kaere ufai woye omo ubor uboronro. Nu uma nongole mana wonge embo mugu yokolo namo noloni nina vie glene mo blerama embo mana. Fai yunalie Roma ula minglari. Mana embo mugu yogolo namo nola unini sa Lazarus. Nalbabli unini sa mugu wamfafai ka kulala fai kal yobul nolo ne. Ka pala fai nolo ni ka nongola nebel none. Ka Lazarus wola ire yubu omo roli embo mana fai yunalie Roma ula minglari. Fai woye ka firibandro naine kui anglo moile. Embo Lazarus ri, nu angel nolo ni ka nongole u panri nirane u yane Abraham naine. Kamana embo fai yunalie Roma ula mingla rinamo ure riga nu uma nina u. Upai waye elga uyungam eni wamo uyenra pari ririga u. Yulu Lazarus yani Abraham naine ne. Se uyo Abraham ka yireni unanrona. Haina Abraham. Yene wolpalo ki ka yireni Lazarus pa ime uyo kumi ka kuglonro. Yolo ka raulo yu ki nongola se. Embo figa ki kunga meni wamo embo nibi me. Ka Abraham yireni unanrona. Mela yene woltrufu isi yene waye pige. Yene fai yunalie omo ububu minglari. Ka Lazarusa fai yubu omo fafai lenro. Na emele uwaye oluboro. Ka yene sa yungam eni wamo. Ka ombla na wonge re. Sa yeye ible lembo pone ka mu. Ko jina koi raraine wamo wonge yeye. Nando nafane. Nu umaembo naine riri nire pando. Pone nuese fei pando. La bone re pire peri mu pone se fei peri riri. Uyire ni Abraham nandona. La embo nandona aina. Ki kaline yene ese ireni Lazaru ese bai gore mou embo aina kinini. Ki inom ranimbi faib lasa ro nainene. Lazaru ese bai ka irengle nu. Mime sanure esefei nolo ni koime. Koime safafailu wamo ka eni wamo. Ka Abraham yireni unandona. Nu inom ranimbi eneni. Nuna mi embo Moses. Ka embo nu prophet. Ufane nuese nubu mi namo. Ka u yireni Abraham nandona. Honele aina Abraham. La mana wonge embo isi ri yeme ipai ka yirengle nu. Sa nu ese nenso na wolbu naga ese pilip. Ka Abraham yireni unandona. La nu fei nubu mi embo Moses ka embo nu prophet sanuya se fei bilip ka wonge embo mu uma isi rili yemi kore ka irenglenu namore nuese fei bilip.